Mġdijt nil-qakom għal-program miħor minn din il-sensila taħna fej Mor Skola. Nil-qamija jill-lum lil-Dr. Mario Cardona wa Deputy Principal Arts and Social Sciences fl-MCAST. Pero Mario koll jikteb il-poezija l-axħar ktib tijaw għallat tal-landa it-tini ġabra ta' poezija. Mario interessanti studja l-istoria, studja fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti, naf li segwi anki linja partikolari fil-ħsieb ta' kif huwa jħares lejn l-edukazzjoni u llum xtaqni ovvjament ikun magħna biex nitkellmu ftit miegħu dwar fejn mar skola hu issa ovvjament aħna nippruvaw nagħmlu Mario minn din is-sensiela nippruvaw anke noħorġu l-lat uman tal-bniedem induru dawra insomma mal-iskola għaliex naħseb xi ftit jew wisq u vera. L-iskola huwa żmien sabiħ huwa żmien nostalġiku għaw min kellu vjaġġ forsi mhux daqstant sabiħ ukoll. Però forsi fil-każ tiegħek ejja nibdew ukoll b'mod ġenerali inti fejn mort skola mbagħad intertqua biċċa-biċċa ħanajtek induru dawra magħha.
Tajjeb, grazzi Sergio tal-Istadina u nsellem is-semmija tal-programm tiegħek. Jiena l-iskejjel li mort jekk kellina nelenkom malajr. L-ewwel kont mort l-għonet jien għandi 52 sena ġiri dak tpoġġin għal-kontest. Jiġifieri meta kont żgħar jiena ma kienx hawn kindergarten u kont mort sena jidher li kindergarten għand is-sorijiet ta' Santa Monica illi qegħdin ħall-qormi ġo post lilhom huwa Darbjorn, dik kienet l-iskola tagħna. U kont għamilċi sena kindergarten hemmhekk, u mbagħad il-kindergarten tal-gvern jidher li nfetaħ is-sena ta' wara l-ewwel darba. U mbagħad minn hemmhekk mort il-primarja ta' San Bastian ħall-qormi, minn hemmhekk kont mort l-iskola ta' Santa Akta, il-kulleġġ missjonarju ta' San Pawl, għamilt is-sekondarja hemmhekk, u mbagħad wara kont mort dak iż-żmien kien jissejħen New Lyceum fejn illum hemm il-Junior College. Fi żminna kien jissejħen New Lyceum u mbagħad kien sar liċeo Gianfrancesco Bela jidherli anyway illum il-binja fejn illum hemm il-Junior College. U mbagħad mort l-Università ta' Malta għamilt l-ewwel degree hemmhekk u mbagħad kont għamilt lawrja Roma 3 fl-edukazzjoni tal-adulti, u mbagħad kont għamilt masters fl-edukazzjoni tal-adulti hawnhekk rġajt l-Università ta' Malta u mbagħad l-aħħar kors tagħmel kien PhD Edinburgh.
Vjaġġ interessanti, vjaġġ twil, imma huwa vjaġġ ovvjament ta' ħidma wkoll u fl-aħħar mill-aħħar. L-ewwel memorji, kemm imorru l-bot, kellna xi ħadd il-ġimgħa l-oħra sa ftakar anki l-praspa li jagħmel fil-kindergarten, jiġifieri inti
minn dik l-ewwel skola tas-sorijiet li semmejtlek niftakar. Niftakar tliet ċieni hekk li baqgħu moħlin ġo magħhi. Waħda kienet ġol klassi din is-sur u qed tgħallimna fuq il-ġnien tal-Eden u qed penġinna fuq il-blackboard bil-ġips ikkuluri dan il-ġnien sabiħek fuq il-blackboard tal-klassi. Ma nafx għalfej baqgħu minn moħlin ma' moħħi, ma daw tliet ċieni hekk ċara ħafna. Xena oħra kienet ħarġitna ftit mill-klassi ftit qabel spiċċajna, waqfitna fil-landing, di kienet iddoq il-pjanu din is-soru u aħna għadna fil-landing u qiegħet iddoq inna l-pjanu sakemm isir il-ħin. U xena oħra jidher li kien waqt jagħmlu xi xogħol fl-iskola, allura għal xi ftit ġran qed jidher li kienu ħarġuna mill-iskola kienu sselfu xi garaxxijiet ġo ħall-qormi stess u niftakar għamilna xi ġranet konna miġburin ġo dan il-garax kbir u speċi kull klassi kellha rokna mill-garax u jien niftakar kellna rokna partikolari tħares lej il-bib ta' barra tal-garax. Niftakar sit il-garax jew sit il-ħanut ta' maġemp il-garax kienu jgħidulu ta' Karusu, kien laqam famus ħall-qormi kien xi ħadd jiddilja fil-laqam u jidilli jew kien il-nejber jew kien is-sit tal-garax insomma. Allora min niftakar qed tgħidli ejja ħanieħdok ħdej ta' Karusu għax illum illesin hija ġol l-garax.
Interessant.
Tliet ċena li niftakar minn din l-ewwel skola li attendejt.
Aw min jekk li dawn kienu skejjel ta' disciplina wkoll minkejja l-fatt, però min anki forsi ma nafx jirromantiċizzax dan il-perjodu għaliex kulħadd iħares ukoll mod sabiħ lejn is-soru b'xi mod, imma fl-istess kien jgħidu.
Ekku, dak kien il-perjodu kelli xi erba' snin qed nassumi għax jidilli kont għamilt sena u mbagħad kont dħalt il-primarja ta' San Bastian. Jiġri dawn huma tliet memorji li għandi, memorji niftakar nassumi kont vera kwiet. Ma naħsibx li qatt bkejt, imma kont immur kfejt poġġina noqgħod. Dak it-tip ta' tifel naħseb nimmaġina li kont. Kont tifel naħseb li ngħid vera ftit imma li nosserva hekk xi kun għaddejt.
Però ironikament kienu skejjel dawn fejn il-perspettiva kienet ħafna differenti minnhom, ġifieri għax jiena niftakar min jikteb, min jikteb xi jitra. Iveri minkejja l-fatt kindergarten kien hemm ċerta. Illum qegħdin nitkellmu fuq dal-kunċett ta' emergent curriculum li tfal jiskopru l-affarijiet.
Eżatt.
Waħedhom dak iż-żmien kien hemm dak ċerta x'naqbad ngħidlhom buttar.
Ejja, ġej niftakar morru bil-basket, bil-pitazz alla volja ta' erba' snin. U jtuna l-homework, ġifieri kien hekk taf kif li tmur l-iskola tas-soru kien xi ħaġa taf kif hekk.
U l-ġenituri kienu jridhom dawk l-iskejjel minkejja kollox.
Minħa anke minħabba li kindergarten ma kienx hemm ġirdin jisu kien hekk xi ħaġa li l-ġenituri tiegħek jibgħatuk hekk extra over and above biex vera jibdew jimbuttawk taf kif.
Għal-primarja ta' San Bastian ovvjament l-ambjent jinbidel imbagħad vera x'anke.
Eżatt, ovvjament skola ħafna ikbar. Hemmhekk għamilt sitt snin. Probli niftakarhom kollha teachers u niftakar l-ewwel teacher li kelli kienet għawċija. Kienet għawċija, kien Miss Formosa, u mbagħad irġa' tiltqajt magħha, di teacher ma ta' kelli probabbli naħseb xi 25 sena, 26 sena, ġej rġajt iltqajt magħha wara xi 20 sena xi nsertajna f'teacher training flimkien daw it-training li jsiru fl-aħħar tas-sena skolastika. Kienet sorpriża insomma li rġajt sibdil mara mawiċċi għax x'imdejna ngħid nitkellmu naqa' fuqna nfusna waqt dal-kors. Speċi għattim minħal-qormi, jodawi, għalet jina uċija, pero l-ewel ġob tijaj kien għallem ġol skola ta' San Bastian għal-qormi, u skoprejt li kien għaddi l-ewel teacher li kelli fl-ewel sena tal-primarja. Niftakar eżatt il-klassi fej kienet, eżatt ma' ġemp it-toilets fil-kurutur tisfel, u hemmhekk l-ambjent kien sabiħ anke għax il-portinar kien ir-raġel ta' oħt in-nanna tiegħi, Gino. U allura taf kif fil-break tmur tiknaqra ħalib ekstra, taf kif toqgħod titkellem naqra miegħu fil-bitħa tħossok importanti għax inti tiġi mill-portinar. Mbagħad jartu kelli teacher Miss Baldacchino kienet tal-mużew, kienet ħobna ħafna, kienet teacher vera dedikata u ġiel iltqajt magħha wara wkoll. Year 3 kienna waħda Miss Kuxkiri, kienet minn San George niftakar, year 4 waħda Miss Xikluna, year 5 kienna waħda Miss Borċ mill-Ħamru. U year 6 kellu probli l-allim favorit tiegħi, kien wieħed Paolo Mangani, kien minn Ħaż-Żabbar. U
x'kellu speċjali. Konna
nħobbu ħafna x'kien jittrattana ta' kbar kważi, ma kienx jittrattana ta' babies, u niftakar xahar l-ewwel ġurnata li dħalna fil-klassi tiegħu. Għalinna isma' hekk speċi jiniġu biex naħdmu. Men irid qum jarmi xi ħaġa fil-barmil taż-żibel jaqbad uqum, m'hemmx għal fejn joqgħod jolli jdejh uqum u jeħles u jekk għandkom il-ġuħ ħorġu l-ħobb sħutu ġiex kidmiet warġgħu tfaw fil-basket u nkomplu ammexxu. U jekk għandek bżonn tmur tojlit kien tolli jdejk tagħmilli sinjal u mitla u ddux fit-texejja, speċi kien jitrattana b'dal-mod. Allura inti tħossok f'dat qisu tkun iffukat u apprezzajnija din meta darba ma ġiex. U taf fil-primarja mbagħad iqasmu U l-inna batuna fil-lilu xiet li tarbuħra batuna fil-klassi tal-limiħor u niftakar dal-għallim kellu bżonnu mur kellem s-sur massu u speċi għal-inna u duftit kwita mur mal-arsant s-sur mass. Ma l-ħareċ it-tfal tal-klassi tijaw kolla għomu minn ġol-bank, kullħattu mur kellem il-ħabib tijaw. Ma da speċi xinu dal-eċitament kollu għax jistaw u muj morri kelmu l-xaħaddin għamlu għal-ħin kollu għahna fil-klassi ta'na.
Ovvjament kien għadu żminijiet tal-blackboards u
xinu. Eżat, xajat, biex niftakar il-bankiet ta' qoddim dejjem li jintrap, għax ovvjament kull meta t-tiċer ħassar il-blackboard it-trap jaqa fuq id-desk tiegħu stess u fuq il-bankiet ta' qoddim. Ġifiri jieħe kienet naqra dinja oħra differenti, niftakar ukoll memorja ħara li għandi meta kont Year 4 jidilli kien 1978 kienet is-sena internazzjonali ta' tfal. Allura kienet naqra
għalja
bikbira taf kif ħafna attivitajiet speċjali fl-iskola insomma għax kienet is-sena internazzjonali ta' tfal. U meta kont Year 6 ukoll konna ħadna sem fil-karnival. Ġifri l-iskola kienu bnew karru, kien bnih il-handyman tal-iskola u niftakar għamilna tliet jiem il-belt. Induru mat-toroq tal-belt fuq dal-karru, kienu għalmuna zifna, għamlunna l-libsa, jidilli kienet marbuta ma l-istorja ta' Aladdin. Allura maħna tfal il-gbar, speċi tal-iskola kien hemm tfal tal-kinder, u kienu għamlu dawn il-lampi gbar tal-kartapesta, blatu jinfetaħ, u niftakar parti miż-zifna kienet illi kien hemm tfal tal-kinder malu inġo dawn il-lampi. U f'nofs iż-żifna joħorġu tfal tal-kinder minn ġol lampi ta' Aladdin, insomma. Kienet esperjenza sabiħa ħafna.
Interessanti din, għaliex naħseb kienu żmiet fejn anke l-iskejjel kienu jipparteċipaw anki fil-ħajja tal-pajjiż ukoll. Sib anki politikament dak iż-żmien.
Pereżempju fin-1980 sena wara illi mara Malta ħadet il-Helsin, niftakar kienu għamlu ċelebrazzjoni kbira il-Marsa Sports Grounds u allura kienu waslu klassi minn kull skola primarja biex tieħu sehem isu koreografija speċi ġo ġon nofs il-ground tal-Marsa u niftakar kont wieħed minnhom kien jiġi John de Manuele niftakar jgħallimna dil-koreografija biex imbagħad ingħaqadna kollha flimkien l-istadium tal-Marsa kienu tagħna programm Megzajr probabbli għadu għandi. Is-sena ta' wara 1979 insomma.
Interessanti. Ovvjament, qegħdin nitkellmu fuq żmien fejn l-streaming kien għadu b'saħħtu mhux hekk.
Eżatt, jien jidilli jallak ma kienx jibda minn xi Year 2 għax imbaddew itellgħu ħil fuq u l-aħħar li kien Year 5 u 6 biss imma qabel kien jinżel iktar l-isfel. Niftakarni fil-Year 1 jiġifieri għadna qed nitalmu n-numri u litri. It-teacher tamlinna it-testijiet u niftakar iġġanna ntellgħu il-basket tal-iskola. Bim namluħ maġemna għek biex
taf kif bej
pitazz u wieħor kun hemm basket ħalli ma tkunx tista' tittawwal fuq il-pitazz tat-tifel ta' maġembek. Jiena kont inkun fl-ewwel stream u kelli membri oħra tal-familja tiegħi li kienu fl-streams il-baxxi u kont vera niddejja illi joqdu jqabluna u joqdu jiġu jgħidu li jismajt illom dik illi tittuqgħod iktar brava, tittamel il-ħom u vera kont niddejja. Għax jiena ma kont ċewer illi jiena qiegħed fil-klassijiet ta' fuq, jien kont immur impoġġi l-qiegħda, kont kwiet naħseb, jew ma kontx wieħed li nivvinta trabel. Allura taf kif dan għalija kien jisu xi ħaġa li qastajt nifhem eżatt tal-fih jiġu jgħidu lili daw biex nimmur ngħidilhom dik biex tagħmel ilhom x'għandix naqsa.
Mario, l-iskola għalmenu l-primarja u sa kien nitkellmu fuq is-sekondarja. tefat l-ewwel xrar għal Mario tal-lum, per eżempju, Mario li jikteb, Mario li naf li jemmen ħafna fil-ġustizzja soċjali u akkumpanjatek mhux biss fir-riċerka manki fir-realtajiet tiegħek tal-ħajja ta' kuljum. Bdiet l-ewwel żerrija minn hemm?
Naħseb fil-primarja għalmuna nħobbu l-kidba u għalmuna nħobbu koll il-Malti. U naħseb u għalmuna nħobbu koll anke l-importanza tal-lingwa. Ġifieri ngħidlek fil-matematika ma tantx irnexxielhom imma fejn tidħol il-lingwa naħseb illi l-għalliem li kelli irnexxielhom speċi jgħinuni naraf l-importanza tagħha. Kemm fil-Malti u kemm fl-Ingliż kenna għalliema illi għalihom kien importanti ħafna li nkunu kapaċi nħadmu l-lingwa sew. Ma jfissirx illi kienu jkunu eżerċizzi li kienu jkunu ta' pjaċir għalina għax niftakar fil-year 6 Paolo Mangani kull nhar ta' ġimgħa kien itina biċċa xogħol kbira fl-Ingliż minn kotba antiki ta' naħseb tal-Oxford University Press kienu u kull nhar ta' sibt fil-ħodu kien ikolli balla xogħol tal-Ingliż x'nagħmel. Imma llum nifhem illi għalih kien iħoss illi li nkunu kapaċi nħadmu l-lingwa tajjeb kien xi ħaġa vera vera importanti u llum vera napprezza. U napprezzax meta nħares lura nara li speċi u missieri kienu limitati fis-sens li huma stess ma kienux nies kif taqbad tgħid ta' skola biex nitkellmu hekk, imma kienu taf kif jissapportjawni kemm jifilħu bil-mod li jafuhma. U allura l-ħafna affarijiet kont niddependu fuq dak li jagħtuni l-għalliema fil-klassi. U allura llum grat lej kull wieħed minnhom għall-isforz vera ġenwin illi għamlu biex jarawna nitalmu u nimxu l qudiem irrispettivament li ma tip ta' familji konna ġejjin u dik llum napprezza ħafna.
Mario, is-sekondarja.
Sekondarja kienet dinja naqa differenti għax is-sekondarja kont mort dil-iskola li kulħadd kien isejħilha l-iskola ta' Sant'Agata għax qiegħda ħdejn il-kunvent ta' Sant'Agata Rabat. U kont mort hemm isub kombinazzjoni naqra komplikata l-istorja ma t-CO tiegħi kien jaħdem ħendimen ġo kunvent il-Rabat, ġo l-kunvent tad-Dominikani u hemmhekk kellhom kulleġġ tat-teoloġija. Ġiri l-patri d-Dominikani, t-teoloġija ma kienux jistudjaw l-università, ma kienux jistudjaw ġol kollex tal-kom stess. U l-assisin il-patri ta' Sant'Agata xi kultant il-novizzi tagħhom kienu jibgħathom jistudjaw it-teoloġija hemmhekk ir-Rabat stess minn flok jinslu l-università. U niftakar kien hemm dan l-student tal-patri ta' Sant'Agata illi kien naqa partikolari hemmhekk ma nafx għandek xi rejem hemm kjostru vera sabiħ mad-dawra tal-ġnien u da kien uħob jidġogja, allura kien iġi fil-papoċ u biċċa xorzu t-shirt u jew qabel jew wara l-lectures joqgħod jidġogja mad-dawra tal-kjostru kien għamel ħabib mat-siju tiegħi insomma u da għallu għax għandi n-naputi speċi, għallu s-sati la fom għandu, għallu ma jitħajjarx jiġi l-iskola tagħna speċi u għek tafki, kienet dil-kombinazzjoni, mbagħad għamilt l-eżami, niftakar jidilli kien naħseb ritt tagħmel eżami għal kull skola kien naqa komplikat insomma dan jien imma niftakar kont għamilt l-eżami u mort hemmhekk insomma għamilt 5 snin.
Ovvjament ir-realtajiet jinbidlu mbagħad mill-primarja. Hemm
differenti huwa għax hemmhekk studenti ġejjin minn kull imkien minn Malta kollha. U però kienet skola illi kienet tiġbed l-iktar studenti li ġejjin minn familji tal-ħaddiema. Jiġifieri soċjalment ħafna minna kellna l-istess
level. Jew kważi.
Jiġifieri anke kienet skola li rari kienet titlobna flus. Jiġifieri kollox by free donation, jekk għandek minn fej tagħti jekk m'għandekx ma tagħtix, ħadd ma jiġi jitolbok xejn. Jiġifieri għal daqshekk naqlalhom il-kappell li kienu jagħmlu l-iskola kienet qed timbena għada meta kont hemm jiena u kien għajdu isma, per eżempju, l-proġett li jmissu għan irranġaw din is-sala, ħa tiġi tiswina daqshekk, min jista' jiġi tina daqqat it-fixxol, min jista' tina donation. U kollox liberu u b'dal-libertajiet kollha l-iskola telet. Ġri qatt marċivejna xi karta d-dar għandek it-tina daqshekk flus. Kienet skola illi għalmetna u kol man konu xum neħerna mxammar. Għax kienet skola fej tati semek biex t-naddaf l-skola, biex t-knes il-kurituri.
Kurjuza di.
Ija, kienem premju speċjali għalmin l-iktar jikontribwixxi f'affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn mat-tagħlim. Jiġifieri jien naf tgħinhom jagħmlu l-fotokopis, tgħinhom qasmu l-handouts, jien naf tgħin fl-isports, tgħin biex torganizza xi wirja fl-iskola, ġiri dak kien jiġi apprezzat ħafna. U għenna għenuna u koll napprezzaw ħafna l-arti u l-mużika, ġiri kull sena kien ikun hemm operetti fi żmienna dejjem ta' Gilbert and Sullivan. Ma kell sallum mandi xie apprezzament speċjali lej Gilbert and Sullivan, imma kienu apprezzaw ħafna il-mużika kenna l-banda tal-iskola, kont indoq fil-banda tal-iskola, ġiviri kull nitfa tal-iskola.
Kull il-banda tal-iskola sallum.
Ġiviri kull nitfa tal-iskola li kollok insomma jipruvaw jajnu biex taf kif tkabru t-esponiħu. Speċi ġalok tħossok li t-istatik kontribuċi.
Emxie għallima ma jolib għajt tiftakarom u kurzita dak izmin kienu patrijiet biss jew?
L-għallima li ġiġa kienu mħaltin. Però kien baqa ftit patrijiet, ġi niftakar kena kienem Fader Morris li kien jallimna Taljan, Fader Bonavija kien jallimna Taljan u religion, kienna Fader Ihor jallimna l-history. U fil-fatt naħseb l-iktar għallim li ftakart fih dal-aħħar kien Fader Alfred Farrugia, da kienu tawħ sija fil-ġimgħa biex jallimna fuq l-istorja tal-arti. Ma nafx kif ġithom dil-idea f'moħħhom, imma niftakar da Fader Alfred niftakar kont fhom tri naħseb kien l-ewwel waqt li beda jkellimna fuq ir-Rinaxximent, fuq Michelangelo, fuq Leonardo, Piera della Francesca, Brunelleschi, u jibatna nagħmlu riċerka ovvjament fuq l-Enciklopedias tal-librerija tal-iskola, d-dar qatt ma kellu waħda, ovvjament l-internet kien għadu ma jeżistix. U dil-imħabba li għanqalli lej l-arti u l-istorja tal-arti kienet xi ħaġa li mbaġġar rejta miegħi u għadni nozza sal-lum u xi Settembru li għadda l-istudenti li għandi l-emkast tal-kapu mastru ġiri huma studenti li qed jitgħallmu biex jaħdmu fuq ir-restawr tal-ġebel. Kenna l-funding mill-Erasmus u rnexxinna morru referenze u allura l-ħin kollu niftakar fil-postijiet li kien semmilna Fader Alfred u speċi dak li kien baqa' mwaħħal ma' moħħi mill-lessins tiegħu bdejt naraħ quddiemi hemmhekk kienet. Ovvjament esperjenza.
Però kemm isabiħa u li meta toqgħod taħseb li l-iskola mhux titgħallem biss il-plus u l-minus u l-adjective fejn irid tiġi, imma xi ħaġa li tibqa' toħodha miegħek ħajtek kollha. U anke jkollok rikonoxximent lejn dal-għallim li tgħid isma' dan għamel differenza f'ħajti.
Eżatt, eżatt. Għalli ma tal-ħistri kelli tnejn li vera kont inħobbhom dan Fader Alfred u l-ieħor kien ġi għallimna fil-Form 5, kien ġi dal-anzjan. Ma nax minn fej waqa, għalunna jismu Walter Zara. Il-limbaz koprejna li daġi għallimna l-historia, għaxu kien parti mill-istoria, x'dak hemm didhem li għex il-politika, trade unionizmu, l-istampar, u meta jiġi da ma kellux bżonn textbooks da kien jgħidilna l-affarijiet li ħasem fihom u għaxu s-sillabu tiegħu kien l-istorja kontemporanja.
Moderna.
Allura da ma kellux għalfejmu jistudja kodba biex ikun jaf x'ħaj jgħidilna u konna vera naħdu pjaċir miegħu.
Fad dal-punt kont semmejtu meta jiena ġejt biex nikteb il-biografija żgħira li għamilt ta' Walter Zara u niftakrek anki tibgħatli u semmili dan il-punt. Però kemm hija sabiħa u fl-aħħar mill-aħħar wieħed ħares l-ura naħseb Mario jgħid li kien żmien sabiħ u milli ħadtet nati għax inti wkoll.
Żmien sabiħ ħafna u naħseb daż-żewġ għalliema pereżempju li influenzawna ħafna biex imbagħad meta mort l-università. Studjajt biex insir għallim tal-istorja bħalu, taf kif minu t-nejn minnis li għallu influenza kbira fuq.
Tajjeb. Mario, se jkunna nifqu hawnhekk, ħadd gost ħafna anki li niltaqgħu u rajna ftit insomma l-vjaġġ edukattiv tiegħek. Infakkarkom ukoll fl-aħħar ktieb ta' Mario, ġabra ta' poeżiji li ta' min wieħed jaqra għaliex hemm ħafna anki fejn il-poeżija u vera wieħed jistanki jirrifletti u jaħseb il-ġabra ta' poeżiji għallat tal-Landa. Grazzi lil-Ġordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum tmintijiem. Insemmilkom.